Mi se halet që më kërkenu mjusën kamer.